Par saviem veselības rādītājiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki pārsvarā vīrieši ir labāk informēti par daudziem šajā valstī. Viņiem ik gadu ir jāaiziet obligātās veselības pārbaudes. Puiši no Rīgas reģiona pirmās daļas 4. Maiņas gatavi dalīties domās par veselīgu dzīvesveidu.
Pieveiši ir visi, jā, par lielu vairāk vai mazāk laikam. Vienkārši cilvēku laikā tā kaut kā iemācījušies atmest.
Nepīpēj tā iet uz sporta zāli.
Es neeju uz sporta zāli.
savā darbā otrā pietiek ar
jā, jā.
Fiziskā nodarbē.
Ko dzīves veids, to, ko mēs ēdam, nu, neiet runa par tam smekišanu vai dzēršanu, bet gan arī par tiem pašiem energetiskiem dzērieniem. Jā.
Piemēram, man katru dienu ir treniņi vismaz 2 stundas.
Kaujos un deju.
Nu, tiešā vārda nozīmē. Esmu instruktors cīņās bez noteikumiem un arī deju pasniedzies. Lai cik tas smieklīgi izklausītos un nesaliekumiem, bet tā ir.
Pēdējais no runātājiem ir ugunsdzēsējs glābējs Nauris Ivanovs. Viņš ir viens no retajiem, kurš arī pirms dienesta regulāri apmeklējas ārstus.
Vispār centos ir godīgi, jūs mums reizi gada aiziet. Pašam priekš sevis, lai zinātu. Daudz visām principā, kas ir šeit. Sākot no visām, no sirds, beidzot ar visām masiņas analīzēm un tā tālāk.
Nauris neslēpi, ka aptuveni reizi 2-3 gados apmeklē arī urologu. Šis apmeklējums nav iekļauts obligātajās pārbaudēs.
Mēs esam visi pieauguši cilvēki, nu atvainot. Raneļi poznu, agri vai vēl vienalga nākas labāk aiziet pārbaudīties un būt drošam kārtēju izskatību.
Tiesa ārsti te teiktu, ka vidējais Latvijas vīrietis tik varonīgs lēmums nepieņem, bet cieši klusējot. Arī pie urologa Dēņa Vorpa Vidzemes slimnīcā vīrieši pēc palīdzības nerat ierodas jau pārāk vēlu.
Paskatoties, cik daudz atnāk uz pieņemšanu, tad apmēram no 100, no 150 vīriešiem ir viens tāds, kas atnāk un pasaka, dakteram, mani viss ir kārtībā, ar mani viss ir labi, tikai paskatīties analīzes un izmeklējums vai... Nu, man sūdzība nav.
Pārējiem ir vaina grūtības ar urinēšanu, vai parādījušās asins urīnā, vai ir iesāpējusies niere. Dakteris Vorps norāda, ka tāpat kā mašīnā ir jāaiziet apskat, arī vīrietim vecumā pēc 45 gadiem vajadzētu iziet regulāras pārbaudes.
Viennozīmīgi ir tas, ka, ja tie cilvēki nāk laikus pie ārsta, pirmām kārtām, nu, no audzējiem, nu, patreiz, nu, mūsdienās, nu, nevajadzētu nomirt cilvēkam, viņus varētu visus izārstēt. Tikai jautājums ir, vai laikus viņš atnāks, un jautājums, vai vīrietis ir egoists, vai viņš nav egoists. Lieta ir tāda, nu, vai viņš ir arī padomājis par to, ka, nu, vai viņš grib redzēt savus bērnus, nu, ilgi vēl, un vai viņš grib redzēt pieaugam savus mazbērnus.
Novembrī visā pasaulē atzīmē ūsu mēnesi, tā pievēršot uzmanību vīriešu veselībai, jo īpaši uroloģisko slimību savlaicīgai diagnostikai un ārstēšanai. Arī Latvijā vairākās medicīnas iestādēs novembrī var veikt analīzes bez maksas. Vairāk stāst urologs Egils Vjaters no Latvijas urologa asociācijas.
Jo nav noslēpums, ka Latvijā vīrieši dzīvo 10 gadus mazāk nekā sievietes, un sanāk, kad mūsu sievietes pēdējos 10 gadus staigā pa teātriem un kino vienas un brauc ekskursijās. Līdz ar to, lai tāda situācija nebūtu, tad mēs gribam palīdzēt sievietēm, lai arī tos vīriešus saklabātu ilgāk.
Ārsts atgādina skarbo statistiku. Arvien vairāk jaunu cilvēku slimo ar prostatas audzēju un aptuveni pusi vīriešu pie ārstiem ir vērsušies novēloti. Salīdzinājumam vidēji Eiropā, jo īpaši Skandināvijā, ielaisto gadījumu ir vien 10%.
Ir, protams, zināms, ka vīrieši citādāk izturās pret savu veselību.
Rīgas Stradiņa universitātes lektors sociāla antropologs Klāvs Sedlnieks stāst arī par valdošajiem stereotipiem par rūpēm par veselību.
Tāda stereotipiskā attieksme, ja, ka vīriešiem galvenais ir galva, ja, saprāts un domāšana, nevis ķermeniskais cilvēka esamības dabiskā puse. Ja, un tad sievietes ir tās, kuras ar to lai ņemās. Ja, mēs vīrieši domāsim. Nu, vai arī tas nenozīmē tikai mēs vīrieši, ja, bet arī no vispār sabiedrībā šāds uzskats mēdz būt.
Sedlnieks norāda, ka atzīt veselības problēmas nereti vīriešiem nešķiet vīrišķīgi.
Un vīrišķīgi būtu pārvarēt šīs grūtības, pagaidīt, paciesties, un tas ir arī tas, ko vīriešiem augot viņiem māca pārvarēt dažādas grūtības, un nu, ja tev kaut kas tur sāp, ja tad neuztraucies, ja? Pagaidi, nomierinies, gan jau pāries. Ja? Un tā attieksme pret dažādām kaitēm iespējams ir līdzīga, ja? Vai tur sāp kaut kas tāds, es labāk pacietīšos, pagaidīšu, nekā tur skriešu uzreiz, tā kā tāds ņuņa uzreiz pie daktera skriešu.
Sedlnieks stāsta, ka attieksmes maiņa nāk līdz ar informāciju, arī no masu medijiem. Viņš atgādina, ka sievietiem domāto dzīves stila žurnāli ir daudz vairāk nekā vīriešiem. Turklāt vīriešiem domātie daudz mazāk runā par veselību. Maz ir arī uz vīriešu auditoriju mēķēta sociālo kampaņu, kaut vai piemēram par sirds un asinsvadu slimību laikus pamanīšanu. Laura Dzērve, Latvijas radio.